mokililelo na VOA Lingala. Lola Kala America,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola Kala America, awa na Washington DC, mbote na bino banso mpeboye bolamu na nsango ya mokililelo. Yambo penza na bokuse tolanda masolo tolengeli pona mokolo mwalelo. Na Goma M23 ekangi bisika binso bakima bitumba batia maka pe esenga ki na bango kuzonga bisika bya bango.
Bamosusu bandako na bango esi bukalima ki bamosusu bandako na bango esi tumba maki pe mwaye ya kuzonga ezata na ba transport ezate.
Na ekolo Kongo Demokratiki mbula matali ezali kobeta ntangwa po na bopesi makila po na kosalisa mampinga ma RDC, FRDC na bitumba pe ba civili na ba hopitalo mazali na yango posa na monile ekolo Kongo Demokratiki.
Abisho awa na kisasa na ngayi atake elenge na deside na pesa makila na ngayi ekoki kosunga bandeko oyo bazali na ngambo wana kuna.
Na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na Monseigneur Donatien Chole oyo azali bongo na ekolo Kongo Demokratiki pia azali secrétaire général ya Conférence Episcopale Nationale du Congo na mabima tali pacte social mpona masolo ya bozongisi kimia na ekolo Kongo Demokratiki. Makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo mpenza tolanda nsango na biso na bokuse elengelami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Paul Kagame mokonzi ya Rwanda ayanoli ete ayebite soki mapinga ma Rwanda mazali kobunda na monile ya ekolo Kongo Demokratiki na mopanzi sango na mopanzi ya batumboki ba M23.
Ezalaki na biyano apesaki lobiloleki na mopanzi sango ya CNN Larry Maolo atako azali mokambi ya mapinga ma ekolo eye RDF. Kagame alobi ezali na makambo mingi ya ebite lokola soki batuniye soki ezali na likambo lyoko lizali kutia likama ya bokengi ya Rwanda na ekolo Kongo Demokratiki eye Rwanda esengeli kopesa yano ayanuli ekosengela kozela. Po etali soki ezali na likama ete bitumba bingala kati na etuka eye Afrika ayanuli pe lisusu ete ya ebite kasi akanisi ete ezali na moto mokote uyu alingi bitumba ba bona ye ata Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki atinda minde na baye balakaki kopesa ye maboko po etali kokokisa ye na Vladimir Putin na bitumba ezali kosalama na Ukraine na kombo ya kobatela ba kabila ya moke uta na Russie pe na sene yango kozwa makele. Paul Kagame alobi azali oyo ye azali pe asengeli kusala nyonso pona kulunga kubika na nyonso eye kukikutia bo moyi na likama na ekolo na ye alimboli lisusu ete bobandi ya bitumba biye biuta na ekolo Kongo Demokratiki pe lisusu Rwanda ezali na koltan kasi ayebite soki ezali na mingi koleka na ekolo Kongo Demokratiki.
Bumbueno. M23 et sakolaki M23 et sakolaki ete et telemisi bitumba wuta lobiloleki na monile ekolo Kongo Demokratiki.
Bo batomboki ba bayi bapesami maboko na ekolo Rwanda ba sakoli yango mikolo mike yambo na bokutani kati na Paul Kagame na Felix Tshisekedi bosengeli kosalema na suka ya mposo eye na Dar es Salaam na Tanzania na mbela ya bayi EAC likitali ya Afrika ya Est na SADC likitali ya Ntumbwa ya Afrika ya C. M23 ebotolaka Goma pene na mposo moko sika pebisika misusu na Nord Kivu pe na Sud Kivu epa ezali na nzela ya kokende Bukavu botele misi bitumba bwango bozali po na kopesa nzela na lisungi pe ebakisi ete ezali soki mokete na makanisi ya kobotola Bukavu mposo moleki M23 ezakolaki nde ekokoba kino Kinshasa.
ONU esengi bo fungola mini ya libanda ya mpepo ya Goma epai bitumba bizalaki makasi yambo na bokwisami na yango na maboko ma M23.
Moyangeli ya lisungi ya ONU po Itali RDC Bruno Le Marquis a bimisaki liebisi lobi lulekipo na yango wa lobi e kopesa nzela ya kobimisa bato bazuka kimpota minene komema mino pe misungi pe pe koyamba bato basu Balisungi.
Conseil ya makoki ma bomoto ya ONU eko sangana mokolo mwa mosala mitano mpona kokoso ewuti na bitumba na este ya RDC.
Bakonzi ba RDC basengaki likitali yango na lisungi ya bikolo zomi na motoba bizali kati na conseil na botali na bwango elobaki molobeli na yango uta Genève na Suisse RDC e pona maki bo moko na bayi conseil eye na mubu moleki eko zala mbala ya mibale ya kutala makambo ma RDC wuta 2008.
Bana ba RDC baike bazalaki na milulu lelo liboso ya ndako ya bolakisi elongi ya Union Européenne na Pretoria po na kusenga ete Europa epesa bitumba na epesa bitumbu na ekolo Rwanda.
Bazalaki pene na nkoto mibale kolanda bayi polusu ya ekolo Afrika ya Ngele na bilamba bya langi ya bendele ya ekolo Congo Démocratique na yungu mamoko konzi ya Afrika Angele baike ba kokanisaki makambo ma RDC na mayi mazali kosalama na Ukraine na suka ya mposo muliki milulu mia lulenge luna losalama kipe na bikolo mingi lokola na Belgique, France pe na Londres.
Benjamin Netanyahu, ministre wa yambo ya Israel azali utolobi loleki awa na Etats-Unis mpo na boyokani ya kimya ntango o amasa bazali kokutana na bikolo bisusu na misalami ye miabu yokani.
Bo kutani kati na Netanyahu na Donald Trump bo zali lilo na mpuka awa na Washington DC ezali po na etapi ya mibale ya boyokani ya kimya sima na bobandi bobimisi baye bamema makipe bakangama kina makasi kati na Israel na Hamas.
Bongo puto sukisa Donald Trump esengeli azala na masolo lilo na Xi Jinping mokonzi ya Chine tango bondongwani na maye matali mombongo mabandi mokolomoye.
Bitumba biango bizali po Chine na bikolo misusu bizali kozongisela ekolo Amerika eyano na bomatisi mpako eye mokonzi oyo azungi na ekolo Amerika azali kopesa bango trompa memamaki na kubakisela bango Mexique sanza moko na botele misani lokola pe na Canada sima na Canada kokana koyanola pe na kubakisa mpako mpona ekolo Amerika bikolo biye bindimi kobundisa koti bwalo pipi to mino ebengami fentanyl eye ezali kuboma bilenge mingi na ekolo Amerika ipaye kotaka na mayuya.
Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na Goma M23 ekangi bisika binso bakima bitumba batiamaka mpe esengaki na bango kozonga bisika bya bango batombo kibaye bapesami maboko na mapinga marwanda balobi kimya ezongi na mboka inso bakima bitumba baye bauta fiston isemwami
mikolomita nosima na batombo kiba 23 koboto na Goma bakima bitumba banso basangisa makina ngumba eye na tina kosenga na bango banso bazonga bisika bautela mpe bisika bazali kuvanda bipunza maki mukolo mwalelo vyo Lingala ekitaki na territoire Nyiragongo bisika bakima bitumba bana bazali kuvanda na baraka awa ndako inso ya mike mike ya bakima bitumba epanzani tokutana kina moko na bakima bitumba na kombo ya James Muyeye azalaki koluka luka biloko abosanaki bisika byango toyoka James Muyeye awa
anaka ya bade
place ya baraka abato bantu basi bakimakika a partir M23 ezalande kozwa kaka wana ville de Goma abato bantu basi bakimaki kasike mokolo M23 ekomaki kotoyo elobaki ke bato bantu bazalaki na baka de déplacer bazalande kozonga chebango place basi bautaki na bango basi bazonga kibango bantu kasike bazana eloko ya kosala tena mosusu ke assistance ezalite
nzuka nde mabota mabakima bitumba mingi mazalaki na nkokoso mingi mpona kozonga bisika bya bango bauta na territoire ya ndenge na ndenge ya etuka ya Nord Kivu baike bazali kino sika kobatama na ndaku ya Nzambe mpe basusu bazali kotelengana bipai na bipai toka lisusu litazoli ya James Muyeye
lelo oyo ebike soki bato basi bakimi bitumba kozonga eshe bango bamosusu bandako na bango esi ebuka maki bamosusu bandako na bango esi etumba maki pe mwaye ya kozonga ezata na batransport ezate bamosusu baokita baolekaka na makolo plus de 60 à 70 kilometre ko utagoma ti rubaya ko utagoma ti kichanga ezaka musika mina mwaye de transport ezate en tout cas bazana vi ya mpasi to senga kaka komona neti kozalande kosunga na batu banso bazalaki na baka de déplacer na bamosusu ki bazali na bafamille dake na ville de Goma be basi ba mikengeli na ndako place ya ko eloko ya kosala ezate kasike mwaye de circulation mwaye de déplacement ezate na ville de Goma mpena ndege ya kozwatana mai ya komela ezate eza ba difficulté ebele ba communauté internationale bazalande kotala neti bakozalande kosunga batu wana bazana ba difficulté wana kati na side baraka ezalaka na 16,250 ménages bango basi bapalangani bana bazole akana balabala ba mosusu ba mikangili kana ba église bazali ibazangi eloko ya kosala
bakonzi ba 23 ongam na bango basakola kete baye bamemela kali sungi ba imboka ntope ba humanitaire bakomemela bakima bitumba banso lisungi bisika binso bautela mpe mituka mikomema ba mama ya zemi bakoko mpe bato banso baye bazokisamaki na bitumba mpe babeli Benjamin Mulima azali kalaka mokonzi ya lingoma ya FC 23 apesa biso maloba na tina likambulina toyo ka Benjamin Mulima
tusengi ba imboka oyo bazali awa na Goma bango nyoso bazonga po ete awa na Goma pasi ezali kwa kuzwa mai bilei ezali kokoso talatina tosengi na bango bazonga bakende na mboka na bango etika bautaki kuna nde okoki kosalisa bango na kobengisa bato nyonso oyo baza na motema malamu baya kosalisa bango na ndenge toza na lingomba na biso tokosalisa moto na moto oyo akoza na makoki moke lokola oyo wabuka na makolo oyo wabela likolo ebele wana tokozwa mituka emema eti etika bafandaka po ya kodimile mwa pasi na bango lisungi na bango ekokuta bango kuna toza kosolo na bangomba nyonso oyo esalisaka bato ba ONG po ete bakende kuna oyo makambo ba ONG bazali koimpose gouvernement leta kebalanga lokola na bango te lelo ezali leta nde ezaka osala likambo songolo po esalisa population na biso
mingi ya bakima bitumba baye bazongisamaki obisika bauta bazangaki bisika bya kovanda mpamba te ndako mingi etumbamaki na bitumba biye ingalaki obisika bya bango na teritware ya Masisi Rutshuru Eteni ya Walikale mpe Lubero elobaki James Muyeye oyo azalaki mokambi molandi ya bakima bitumba baye bazalaki kovanda na baraka o teritware ya Nyiragongo esengeli mpe koyeba ete bakon ya bakima bitumba ezalaki na motango ya koleka 20,000 nzinganzinga na engumba mokonzi ya tuka Nord Kivu wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona olaka la Amerika
kaka na ekolo Kongo Demokratiki mbula matari ezali kobeta ntangwa ya bopesi makila po na kosalisa mampinga FARDC na bitumba mpe basivili mapitalo mazali na yango posa na monile ya ekolo Kongo Demokratiki vewa lingale kitaki na Centre National ya Transfusion Sanguine mpo na kuyeba na bozindo ndenge makambo yango mazali koleka Nathalie Sekabour
Basashi ya makila po na kubikisa bomu ya bayi RDC. Ezali po na ba civil, ba soda, ba ibajim pota, tope mapitalo, to ba centre ya santé, na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki, bisika bitumba bizali kongala. Eko kisi pene na mposo moko, utambela ya mbula matari ya kopesa makila ebwa kamaki. Batwe bele, bazali koko bakoya na Centre National ya Transfusion Sanguine, bilenge mpe bakolo. Awa na bandal na Kinshasa, ajani kasongo, oyo ayei kopesa makila na bolingo na ye moko, azali monganga bisika mosusu. Atali siete, na kopesa makila maye, ezali elembo ya motuya ya bolingo bwaye kolompe na kisapona basusu. Lolenge ya ye, ya kopesa ya ye likabo, Tula na Dr. Ajani Kasongo.
Iso awa na kisasa na ngayi atake elenge na deside na pesa makila na ngayi ekoki kosunga bandeko oyo bazali na ngambo wana kuna. Ba oyo bazali kuna bazali ndeko la bisa ba Kongole. Me yango na zobu waka pembela na baninga banso oyo yebi makila ezali yaka kubuka na te yako pesa makila esunga bandeko la biso na mupanji ya este ya moka.
Yambo ete makila mazuama munga nga kotala malamu moto ayei kupesa yango. Puna kweba ye malamu baiba senda makono mayi mazonge la kambala na mbala tompe basi bazali komelisa to bazali kotanga makila to pe bayi bazali na nse ya kilo 15 basengeli te kopesa makila toyoka dokotolo Beatrice Nzau ya division ya gestion ya ba donneur
toujours ka donneur nyonso te donneur o neti azomelisa toujours ete soki o azotanga makila par exemple mpona biso ba basi deja physiologiquement azobimisa deja makila soki toyeisusutozwi makila awa tu vois un peu la situation o aza deja na hypertension tozwa te o aza na diabete o eza déséquilibré il y a beaucoup de choses otolandaka ona kozwa don et pu tozaka deja mpe to hémoglobi totali poa na ye totali tension
nsima mopesi makila soki andimisami to azali éligible akoleka epai bakozwa ye makila basage to baposhe ya makila eye ezali kozwama ekosalema mbala moko te makoleka na bateste ebele mpona koyeba yango na mozindo. Toyoka Dr. Nicole Kingande chargé ya cabine 6.
Pose jamais pour que le bérant on témoigne dans la médicament ce sala ka pour na ko pose wana auto prélever makina ya boya dans 2 semaines pour na ko voir résultat wana de to testi rendez-vous makina tout ça makaza ka chaque après 3 mois.
Tozo kimpe li baku ya kota la bipai makina mazali kota la ma na laboratoire. Jean-Robert Bigubaguba yende azali mokambi ya laboratoire na centre national ya transfusion sanguine. Atali siete, utambele pesa mi, bato bazali koya mpenza ebele mpe sika wa bazwi koleka bato nkama moko na ndambo ba ebasi ba pesi makila mpe kampanye ezali kokoba.
Paske mto bandai kampanye wana partir a le 30, ti lobi le 2, 4 jours wana toza deja aux environs de 1500 poche ya makila. Donc angouma eza makasi, les ba autorite politique bazomitia, Bisope Centre National de Transfusion Sanguine direction la technicien nyoso tozomitia po totala ndenge nini ya kobakisa volume ya makila et je pense que avec 5e jour ya lelo tokoleka bar ya 1500 poches mais vraiment ngoma za makasi
campagne ezali kokoba mpe ekopusa na ba commune misusu mpe bisika ebele elobi ministre Mambima Bokolongono yambo ete abakisa kolobela motango ya bato bazwi mpota mpe baye bawei kuna na monyele ekolo Kongo démocratique. Toi, on a mis Samuel Roger Kamba.
Oh, tout tangi est à mouké. Soki to tali ba oyo nyonso to bakufi ba oyo bakufi na banzela ba oyo bakufi na bandabu na bango ba oyo pe bazoki oyo to tangi ezali 2880 to tangi te ba oyo bazoki bazobanga kokoma hopital ba oyo bazoki na bandako moya koya ezate ba oyo bazoki na nzela ba oyo bazoki bisika oyo to ebite donc oyo tozoloba ezali kaka oyo ya se penza. Et le gros niveau de Tokosala, tout de suite au bandit. Ce qui m'outoise, qui traitement à l'ibosso et à makila. Donc, ce qui est si qu'à tout à l'iboye, tout pessi makila, tout au salissa. Et d'alité que au canicé qui est au cosa et l'eau comme au côté. Deuxième réponse au pire de Tokosala, et à pour Tinda Bakissi. Parce que, bah, crise d'union surtout, et sous Kaka dans ma cambo à santé. Et donc, engagement d'Abisso est d'aller y'a qu'au soutenir.
Pour la étape y'a l'Iboso, ba poche en koto mitano, y'a makilande motango moye, mozirami. Nathalie Sekabouo Rossi Mourabie, pour la VO Afrique Kinshasa.
Bozali Kolanda Lola Kala Amerika Auto Washington DC, Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye.
Na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masolo ma emazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Nalina kanabiso na buzindo ya mokolo mwalelo tokusola na Monseigneur Donatien Chole na Mambi Matali pacte social likanisi bazwi po na masolo ya bozongisi kimia na monyele ya ekolo Kongo demokratiki tolanda
Matondo mingi Monseigneur Donatien Chole po na ngonga yo zuya kusola na biso lolaka la Amerika. Motuna na biso ya liboso ezali to monaki bokutani na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo uzalaki na mokokani na yo ya SCC bongo bosolaki na mokonzi ya mboka makambo etali oyo bozali kobenga pacte social. Ezali nini Monseigneur Chole oyo olimbolela biso na Lingala?
Bon, akanisi bino bisonye sutuzali kumona boni boni mboka ekomi mindondo boni boni bitumba mingi penza na ndambo ya ingambo ya est ya pepa na biso ebomisi batu nkama na nkama boni boni ebele ya bato batika ya ndako bamboka bandako mboka na bango babaniko vanda na zamba na baka pona makambo oyo ekoki kobongisa mananzela ya lisolo oyo eglise protestante na katholike na Congo bazali kosenga ezali kolanda lokola bankoko bandai kosala soki makambo ezali soki boyokani bozali te bakoko bakolo bazalaki na ndenge ya kovanda na nzela ya bonkoko kosola mpe ya kozwela yango basolution esika ya kobundela yango bitumba mpe biso moko tomoni mbala boni bitumba bisalemi kaka na kati ya bankokoso wana kino lelo ata solution moko ezwami te yango wana baeglise wana mibale bazali sikoyo kotambola kokutana na baye bazali kokamba mboka na nzela ya gouvernement baye bazali kolanda ekambemi ya mboka na nzela ya opposition na nzela ya société civile tolingi te toluka nzela ya kovanda na esprit ya bonkoko mpona kobongisa oyo tosengeli kobongisa mpe toluka mayele po te awa tokoyokana te mboka esengeli kotambola motindo boye motindo boye moto moko te aya kobebisa yango toluka nzela ya kozwa bagaranti te makambo wana soki moto asaleli yango te atosi yango te wala eloko oyo ekoki kosalema mpona kokamisa ye asalela yango.
Bongo mokonzi ya mboka azwaki ayambaki makanisi na bino ndenge nini?
Mokonzi ya mboka ayokaki biso alandi atuni mituna mpo akomprendre malamu eloko yango ezali mpenza nini awa yoki biso alobi antuka namoni ezali na nzela ya oyo ngai nalingi ngai nalingi bomoko ya mboka ngai nalingi bana mboka basangana bango nyonso bazala na likanisi kaka moko mpona maye matali menace oyo mboka ezali kozwa sikoyo mokonzi ya mboka alobi na koankourage bino bokende liboso kasi lokola mpe bomemeli ngai badokima oyo ezali kolimbwa na bozindo nini bosengeli kosala bopesa ngai mpe mwa ngonga natala yango mpe na koyebisa bino nini nazali kokanisa na ndenge bolengeli kasi na ndenge na komprendre ndenge bolobi antuka na koankourage bino bokende liboso.
Bongo tomoni pe lisusu kaka bobimaki lobi bokutanaki na mokonzi ya mboka na pokwa ya lobi mokolo ya yambo lelo deja mokolo ya mibale bokutani na moko ya batomolo ya opposition sikoyo Martin Fayulu bosololi na ye ndenge nini bongo ye ayambaki makanisi mabino ndenge nini?
Masolo awa tozali kolekana tobandi na mokonzi ya mboka president ya parlement ndeko Martin Fayulu ezali kosala kaka oyo tosalaki epai ya chef ndenge tosolaki na mokonzi ya mboka kolimbola makanisi ya biso mpe kosenga na bango bandima kotambola na biso na nzela wana ndeko Martin Fayulu alobi oyo bino bozali kosenga oyo ngai nasenga deja mbala na mbala eleki bambula soki baokela ngai na ntango wana mbele tokomi liboso kasi donc likambo te ngonga nzambe mpe ezalaka bongo na koankourage kasi nalingi mpe tokeba malamu na oyo etali garanti mpo te baya na nsima awa bato koyokana ezala na bato te bakoya kotia makanisho wana nyoso pembeni.
Likanisi na bino ezali malamu tomoni penza bozali kotambola na ngope malamu po ezali lokola bozali kosala kolengela deja ndenge nini bobongisa oyo bobengi na lopoto Forum National esika wapi bayimboka bakosolola na bato banso oyo bino bokokutya na kati ya masolo wana. Me garanti nini Monseigneur Chole ozali kopesa bandeko bazali kolanda biso mpona bayeba soko vraiment na mobulu oyo ezali siko na pasi oyo ezali siko na mboka masolo oyo ezali kolengela ekobota mbuma ya malamu.
Bon, en tout cas, pour mon tour à adhérer, pour mon tour à dire, on est toujours à expliquer, bango. Et la cité, a eu occupé à Monique Winzelawana, et qu'on a eu comme ma vie, na solution, tout à l'écoluca. Na boboto, na kime, tout à l'écoluca. Garantie, et sengeli, et ali, na nzela ya oyo, nini, to sengeli kosala, pote, awa, to koye bankina mabe. Awa toko kana toko sangana na charte na pacte otomonite tambiseli ya mboka sengeli kozala boye boni ni kano ninto sengeli kokamata pote sima masolo oyo toko yoka na kosala mutu moko te atambwa na nzela mosusu wana ezalibisi toko jite yango te. Ma mekanisme ya garanti wana batu bako sangana na forum wana bazali wanganga mayele baba to mayele tukosangisa mayele pe tukoza ba disposition pote batu nyonso batambola na nzela wana
na kanisi bozwi pe makanisi ya ko tala bangambu ndenge ni makambo ezali koleka kuna na monile ya ekolo na mikakatano oyo ezali kuna ndenge nini boko impliquer pe ba force vive to bato bazali na babisika oyo na ngonga oyo ezali na maboko ya batomboki.
Bon na kanisi batomboki pe bakozwa pe na kati ya masolo wana lokola tuzali kosala tule nokuta na na ba zimi ndoki te tosengebe wina ukuta na kosola na baye ba zimi ndoki soki te tobongisa ata likambo moko te soki ngambo batu bazali koluka boyokani basusu bazali kokoba na nzela mindoki solisha moko kozwa mate yangwana malamu na bango pe basangana biso bayebisa biso elogo nini tini bango bazamiloki eloko nini kosala te batika mindoki ekozalika lisolo ya bango na mokonzi ya mboka te kasi ekozala lisolo ya biso na biso bana mboka mpo tozwa solution.
Tokomokoma na suka ya masolo na biso Monseigneur Donatien Chole, okanisi mosala oyo bozali kosala oyoyo ezali na mikakatano bozokutana na mikakatano deja to ndenge nini bozali prepare bino moko na ba mikakatano ekoki kokomela bino ndenge na mosala oyo bozali kosala?
Bon, tous les gens ont moins expérience, y a dialogue au Salemaki na Senko. Si on a coupé là qui compliqué, on les capote là qui dialogue politique ou y a légitimité. Awa, ma solé vous allez pas na au cabo la bouconvité. Na domaine économie, na domaine de sécurité, na domaine de culture, na domaine. Boni mboka esengeli kokambama kikambo oyo ya ba oyo ba nationalité ya mingi penza na est bandeko na biso banyamulenge ba disposition nini tosengeli kozwa ndenge nini tokoki kotambwisa mboka pote ezala esusu likambo obe na biso bitumba te. Alors ba difficulté tokoki kozala nango ezali awa tozali kodiskute kosangisa makanisi na masanga nyonso na masolo nyonso tanasielaka moto na moto alingi oyo azali kokanisa esale mabongo ekosenga toyeba mpe kozonga nsima toyeba mpe koyoka bandeko wana nde ezali mosala monene kasi tozali na mwa experience toza na ndenge ya kosala pote atako bokesheni bozali na makanisi to zala na fika moko oyu mayele ezali kukutana makani ezali kosangisa
matondo mingi mo seigneur Daniel Donatien Chole pona ngonga yozwi pona kusola na bisolo la kala America lelo. Monseigneur Donatien Chole, secrétaire général de Senco RDC, Wuto, lo Lakala America, Yangonde et Sukisi Sango Yamokili Lelo, Matondo Mingi, Nabino Banso Bozwili Baku, Yakolanda Bansango Nabiso, et Lengela Maki na Edi Isango, Matondo Mingi na Baiba Pesibiso Maboko, Nanzela Yamassini, Zalaki Bongo, Leonel Gahima, Pe Andrade William. Bokoki kolanda Sango Yamokili Lelo na vewalingala.com, tonaba réseaux sociaux Nabiso, vewalingala lokola Facebook, YouTube, Otika la Malamu, Neto Koutani Susu Sima, Ezala Kibongo, Antoine Roger Bolamba, Utolo Lakala America, Awana Washington DC, Baboboto, Omabota Mabino.